Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Italije Mario Monti saglasili se u Beogradu da postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje u ekonomiji i evropskim integracijama. Jedina tačka neslaganja Kosovo. Ključne poruke ekonomista sa upravo završenog biznis foruma na Kopaoniku, reforme i uštede.
Na onim projektima koji nisu od nesumnjivo velikog značaja za kvalitet privrednog ambijenta.
Na svakom delu pomalo, ako se svuda pomalo uspe, može da se postigne značajan rezultat.
Američka vojna intervencija u Siriji bila bi pogrešna odluka, poručio američki sekretar odbrane Leon Panetta. Iako su obrazovanije, ima ih više nego muškaraca, žene u Srbiji manje zarađuju i nema ih dovoljno na mestima gde se donose važne odluke. Povodom 8. marta poručuju žene, a slaže se i sve više muškaraca. Vreme sutra umereno oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna 9 stepeni. U Beogradu je održan drugi samit Srbija-Italija. Potpisano je 6 međudržavnih sporazuma, a predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Italije Mario Monti saglasili su se da postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje u ekonomiji i evropskim integracijama. Predsjednik Tadić izrazio očekivanje da će strateško partnerstvo sa Italijom rezultirati dolaskom hiljada italijanskih kompanija u Srbiju, kao i nastavkom podrške vlade u Rimu procesu evrointegracija. Nataša Ćimović.
Italija i Srbija su dugogodišnji strateški partneri. Nekada je ovdje bilo 150 italijanskih firmi, a danas 400 na čelu sa Fiatom. Sa premijerom Italije Mario Montijem, predsjednik Boris Tadić kaže da je razgovarano o zajedničkoj saradnji na kompletiranju koridora 10, koji će biti završen 2014. godine, i koridora 11. Italijanske investicije su poželjne jer zapošljavaju trenutno 20.000 radnika.
Mi očekujemo da će ta brojka biti u hiljadama u skorijoj budućnosti, pogotovo što su otvorene izuzetne perspektive saradnje. Ne samo u metalskom kompleksu, u automobilskoj industriji, već i u drugim oblastima. Mi govorimo o saradnji u oblasti industrije čelika, rudarstva, u poljoprivrednoj industriji. Uveren sam da naša saradnja Italije i Srbije ima iznad svega dobre koristi za same građane. Postoji samo jedno mesto našeg neslaganja, to je pitanje Kosova, ali i u pitanju Kosova ja sam zahvalan kada je u pitanju Italija i njen nastup koji nije tvrd, jedan modalitet rešavanja pitanja Kosova, baš kao i Srbija u ovom trenutku, pokazujući jednu diplomatsku fleksibilnost i usmerenost na rešenje problema. Srbija, dakle, hoće da reši problem Kosova i Metohije, ne želi da prizna, niti će priznati nezavisnost Kosova i Metohije, ali postoji mnogo modaliteta kojima taj problem može biti rešen, ali se tačno znaju crvene linije.
Tadi se zahvalio premijeru Italije Mariju Montiju na podršci njegove zemlje Srbiji u dobijanju statusa kandidata i izrazio nadu da će Italija učiniti sve da dobijemo i datum pregovora do kraja godine. Monti poručuje da podrška neće izostati.
Mi bismo hteli da pratimo naše prijatelje iz Srbije sve do ulaska u Evropsku uniju. Jako važna etapa sigurno će biti datum za stvarni početak pregovora. Primetili ste da postoje različiti stavovi Italije i Srbije kada je u pitanju Kosovo. To su pozicije koje moramo da shvatimo, za koje moramo da imamo dužno poštovanje. Ali i vi ste rekli da postoji volja i angažovanje od strane Srbije da se ide brzo putem rešenja koja su vezana za Kosovo.
Diverse pozicioni su tema del Kosovo.
Posle političkih i evropskih tema ponovo je otvorena ekonomska na današnjem samitu, pa je premijer Mirko Cvetković najavio moguće nove poslove.
Želim da evo napomenem da su ovom prilikom otvorena i neka nova pitanja. Pre svega bih tu spomenuo infrastrukturu u delu železničke infrastrukture, pre svega pravac koji ide prema Crnoj Gori, znači Beograd-Bar. I isto tako pomenuto je mogućnost saradnje vezano za beogradski metro.
Spoljno-trgovinska razmjena između Srbije i Italije prvi put je izbalansirana, što znači da je izvoz pokriven uvozom. Obim razmjene prošle godine dostigao je 3 milijarde dolara.
U Srbiji više ne sme da bude odlaganja reformi penzijskog sistema, a neophodno je i restrukturiranje javnih preduzeća, zdravstva i školstva, poručili su učesnici upravo završenog Kopaonik Biznis foruma. Više od 500 ekonomista i privrednika založilo se za to da država štedi na sebi i da na svaki način obezbedi podršku za privredni razvoj. Detaljnije Milica Milovanović.
Na Kopaonik Biznis forumu najčešće su pominjane uštede i reforme. Posle najave premijera Mirka Cvetkovića da će vlada pokušati da smanji potrošnju kako bi ostalo u okviru planiranog deficita budžeta do izbora i rebalansa, postavlja se pitanje da li 2 meseca stezanja kaiša mogu da dovedu do značajnijih ušteda. Na pitanje gde bi štedeo da je Srbija njegova kompanija, generalni direktor Pirotskog tigra Dragan Nikolić odgovara bez ustručavanja.
Pa svuda gde se troši. Na svakom delu pomalo, ako se svuda pomalo uspe, može da se postigne značajan rezultat, bez obzira na to što izgleda da je beznačajno. I tu jednostavno se radi o promeni filozofije i pristupu. Pristup štednji kao principu, kao načelu s kojim se treba da živi.
Značajnije uštede za državu i privredu mogu doneti samo sveobuhvatne reforme javnog sektora, poreskog i penzijskog sistema, ocenio je predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović. To je ipak, prema njegovim rečima, zadatak za novu vladu.
Pre izbora ušteda svuda tamo gde je to moguće. Dakle, na onim projektima koji nisu i planiranim poslovima koji nisu od nesumnjivo velikog značaja za kvalitet privrednog ambijenta.
Vlahović veruje da će buduća vlada morati da poveća PDV kako bi prikupila više prihoda za republičku kasu, što samo govori koliko se posla nagomilalo za posle izbora. Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji, Lubre Fore, zato upozorava da je najvažnije da postoji volja da se preporučene mere sprovedu.
Obviously there are huge expectations for the next government.
Jasno je da će se nova vlada suočiti sa velikim očekivanjima u pogledu reformskih mera. Politički konsenzus oko tog ogromnog posla mora da postoji, jer Srbija ne može sebi da priušti da čeka još 2 godine. Ekonomisti okupljeni na Kopaonik Biznis forumu naglašavaju da uštede pre svega treba da budu na strani javnog sektora i administracije, dok bi država trebalo da podrži razvoj poljoprivrede, energetike i infrastrukture kroz nove industrijske politike.
Slušate novosti dana. Pre tačno godinu dana počeli su pregovori delegacije Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima. Do sada je postignuto 7 sporazuma koji uređuju važne oblasti života građana. U narednom periodu očekuju se dogovori o električnoj energiji i telekomunikacijama. U Skupštini Srbije održana je sednica odbora za Kosovo i Metohiju, na čijem je dnevnom redu bila informacija o pregovorima sa Prištinom u Briselu od 22. do 24. februara. Reporter je Zoran Vasković.
Poslanici opozicije zamerili su što sednici nisu prisustvovali predstavnici našeg pregovaračkog tima, kao ni predstavnici Ministarstva za Kosovo i Metohiju. U obrazloženju za nedolazak na sednicu, Borislav Stefanović i ministar Goran Bogdanović su naveli da vlada nije razmatrala ishod pregovora u Briselu i da nije celishodno da o tim pitanjima raspravlja Skupštinski odbor. Poslanici opozicije, pre svega DSS-a, zatim radikali i naprednjaci, uz kritike što vlada nije dostavila izveštaj o sadržaju postignutih dogovora, optužili su aktuelnu vlast da je praktično priznala granicu na severu Kosmeta, odnosno priznala nezavisno Kosovo. Današnja sednica je završena bez zaključaka, nastavak je zakazan za utorak 13. mart.
Letak koji je Eulex delio juče na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje uznemirio je Srbe na Kosovu i Metohiji, naročito one na severu. U međuvremenu misija Evropske unije privremeno je povukla papir o saobraćenim tablicama i ličnim dokumentima. Zvaničnici iz Beograda uveravaju da ne postoje rokovi za preregistraciju vozila i da to nije deo briselskog dogovora o slobodi kretanja, pripremio Branislav Kostadinović.
U lecima koje je Eulex delio na administrativnim prelazima piše da Srbi koji voze automobile moraju do 1. aprila, odnosno 1. juna, da imaju takozvane KS ili RKS tablice, odnosno kosovsku ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Ljubomir Kragović, koji ima u rukama letak misije Evropske unije, ne sumnja u njegovu istinitost, jer je, kaže, to rezultat dogovora koji je Beograd postigao sa Prištinom pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Normalno da ne možemo da govorimo da Eulex vodi politiku koja nije u skladu sa politikom Evropske unije. To je izgovorio šef pregovaračkog tima.
Njegov zamenik, poslanik SPS-a, Dejan Radenković, izražava međutim sumnju u sadržaj papira koji je deljen na prelazima, napominjući da to može da bude i podmetnuto radi nečijih interesa, ali priznaje da je lokalno stanovništvo izloženo brojnim pritiscima.
Naravno da masa Srba uzima dole kosovska dokumenta, ne zato što je vlada Srbije potpisala ovaj sporazum, mnogo i bilo i niz ovih sporazuma i dogovora, jednostavno to je neka realnost dole na terenu, verovatno su oni primorani na to.
Dragiša Đoković, poslanik Demokratske stranke iz Kosovske Mitrovice, kaže da vozi automobil sa beogradskim tablicama, ali da ne koristi zvanične, već alternativne prelaze. On ozbiljno shvata upozorenje Euleksa i zabrinut je šta će se dalje događati.
Ono što Priština želi, ali neću da kažem šta je istina, šta je tačno dok ne bismo videli dokument Republike Srbije.
Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je da preregistracija vozila na KS i RSK tablice i korišćenje kosovskih dokumenata nisu deo briselskog dogovora. To u izjavi za Radio Beograd tvrdi i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović.
Dogovori koji se postižu po pravilu su okvirni i oni traže dopunske odluke, uredbe i uputstva. Po onome što ja znam i informacijama koje smo dobili od pregovaračkog tima, takav dogovor nije postignut.
U međuvremenu, misija Europske unije privremeno je povukla letke koje je delila na prelazima na severu Kosova sa obrazloženjem da treba da se razjasni tekst i poboljša način na koji će obaveštenje biti predstavljeno građanima.
Oglasila se i portparolka Euleksa Irina Gudeljević, koja je ocenila da je sadržaj letka koji je Euleks delio na prelazima na severu Kosova u skladu sa sporazumom Beograda i Prištine o slobodi kretanja. Slušajte novosti dana u nastavku emisije Vesti iz sveta. Sirijski grad Homs potpuno je uništen, izjavila je šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Valerie Amos posle obilaska centra pobune protiv predsjednika Bašara al-Asada. Na stranu opozicije prebegao je zamjenik sirijskog ministra za naftu. Amerika je protiv jednostrane vojne akcije. Kina poručuje Siriji da prekine s nasiljem. Srđan Savić.
Zajedno sa predstavnicima Crvenog polumeseca, Valerie Amos obišla je Homs, koji vojska bombarduje više od mjesec dana. Predstavnica Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja nije ušla u deo grada koji kontrolišu opozicione snage, ali se i tokom njenog obilaska čula pucnjeva.
Užasnuta sam onim što sam vidjela u razorenom gradu.
Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija Kofi Annan, koji bi u subotu trebalo da doputuje u Damask, pozvao je opoziciju u Siriji na saradnju radi zaustavljanja krvoprolića. Na stranu protivnika Asadovog režima prešao je zamjenik sirijskog ministra za naftu, Abdo Husamedin. On je dao ostavku i prebegao ka opoziciji, objavivši da se pridružuje revoluciji naroda. Američki ministar odbrane Leon Panetta za sada se ne zalaže za vojnu intervenciju Sjedinjenih Američkih Država.
Besmisleno je preduzimati bilo kakvu jednostranu vojnu akciju. Moramo biti sigurni šta bi ta misija značila i koliko bi nas koštala.
Kineski izaslanik u Siriji preneo je predsjedniku Bašaru al-Asadu poruku da vlada i ostale strane u sukobu odmah obustave nasilje i omoguće Ujedinjenim nacijama i Crvenom krstu raspodelu humanitarne pomoći.
U jeku predizborne kampanje u kojoj pokušava da osvoji drugi predsjednički mandat, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy ponovo je šokirao javnost izjavom da u Francuskoj živi previše stranaca i da sistem integracije sve lošije funkcioniše. Da li je ova Sarkozijeva izjava pokušaj da pridobije što više konzervativnih birača iz redova desničarskog nacionalnog fronta koji predvodi Marine Le Pen i tako poništi prednost koju u ovom trenutku u predizbornoj trci ima socijalista François Hollande, istraživala je Zorana Bokan.
Profesor Beogradskog univerziteta Predrag Simić, nekadašnji ambasador Srbije u Francuskoj, za Radio Beograd kaže da se u zahuktaloj predizbornoj kampanji uoči prvog kruga predsjedničkih izbora 22. aprila mogu očekivati još ozbiljniji argumenti i izjave. Simić podsjeća da Sarkozy zastupa koncept birane imigracije, immigration choisie, što znači da ne osporava dolazak stručnjaka, već isključivo neškolovanih imigranata, takozvanih ljudi iz čamaca.
Rečima da u Francuskoj ima previše stranaca, on je zapravo uputio poruku desne krili francuskog biračkog tela, koja je dosta nervozna zbog veće broja stranaca i velike sredstava koje se izdvajaju za njih u Francuskoj, i potvrdio da će i u predizbornoj kampanji, ako osvoji drugi mandat, nastaviti svoju politiku koju još vodio kao ministar unutrašnjih poslova, a to je jednu dosta tvrdu politiku prema imigraciji.
Profesor Simić, uveren da Sarkozy neće osvojiti srca većine Francuza, navodi da se oko Sarkozija podelila i Evropska unija, s tim što mu najveću podršku i dalje pruža njegova bliska prijateljica, nemačka kancelarka Angela Merkel.
Za sada Holand i dalje vodi, Sarkozy zaoštrava svoju desničarsku retoriku, ali dobro djelo Francuza izgleda da aktualna kriza ne deluje kao razlog zbog čega bi ponovo glasali za aktualnog francuskog predsjednika.
Puno ime Nikole Sarkozija, rođenog u Parizu pre 57 godina, čiji je otac Pal Ištvan Erne Sarkozy u Francusku došao iz Mađarske, glasi Nikola Paul Stefan Sarkozy de Nađ Boča.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Italije Mario Monti saglasili se u Beogradu da postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje u ekonomiji i evropskim integracijama. Jedina tačka neslaganja – Kosovo. Ključne poruke ekonomista sa upravo završenog biznis foruma na Kopaoniku, reforme i uštede. Američka vojna intervencija u Siriji bila bi pogrešna odluka, poručio američki sekretar odbrane Leon Panetta. Iako su obrazovanije, ima ih više nego muškaraca, žene u Srbiji manje zarađuju i nema ih dovoljno na mestima gde se donose važne odluke. Povodom 8. marta poručuju žene, a slaže se i sve više muškaraca. Vreme sutra umereno oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna 9 stepeni. Srpska radikalna stranka ocenila je da je zahtev Haškog tužilaštva da Vojislav Šešelj bude osuđen na 28 godina zatvora smešan i da predstavlja pokušaj da se spreči njegov povratak na političku scenu Srbije. Advokat Borivoje Borović kaže da predlog tužilaštva ne znači ništa i podsjeća da je iza njegovog klijenta kapetana Miroslava Radića traženo 3 doživote robije, a na kraju je oslobođen krivice. Davorka Tešić.
Smešna i amaterska. Tako Srpska radikalna stranka vidi završnu reč Haškog tužilaštva u kojoj je zatraženo da Vojislav Šešelj bude proglašen krivim po svih 9 tačaka optužnice koja ga tereti za progon nesrba na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, za deportaciju i prisilno premeštanje, kao i za kršenje zakona i običaja ratovanja. Šešeljev pravni savjetnik Boris Aleksić kaže da i taj zahtev pokazuje da je Haški tribunal spreman da učini sve kako bi Šešelja sprečio da se vrati u Srbiju.
Oni ovim zahtevom od 28 godina također pokušavaju da opravdaju neprimereno dug pritvor, 10-godišnji pritvor Vojislava Šešelja u Haškom tribunalu koji nije zabeležen nigde u svetu.
Advokat Borivoje Borović smatra da tužilaštvo nije dokazalo da je Šešelj sa umišljajem držao zapaljive govore i da je želeo da se počine zločini. On također kaže da lideru radikala ne može da se dokaže krivica za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu za koji je bila optužena i Vukovarska trojka.
Meni je žao što se on nije branio stručnu pomoć advokata. Vidim da on jednostavno nije imao dokaze kojima smo mi raspolagali kada je oslobođen recimo kapetan Miroslav Radić. Za ista krivična dela koja se njemu stavljaju na teren, tužilaštvo tvrdi da čovjek i zaštićeni svedoci govorili istinu, a u presudi koju ja imam isti ti svedoci, čiji identitet ne smijem da otkrijem, sud je utvrdio da su lagali.
Šešelj će svoju završnu reč izložiti iduće nedelje od 12. do 15. marta. Očekuje se da bi prvostepena presuda mogla da bude doneta do kraja godine, 10 godina pošto se Šešelj dobrovoljno predao Haškom tribunalu.
Izbori još nisu raspisani, a stranke uveliko dogovaraju predizbornu strategiju. Posle najave naprednjaka da će na izbore u koaliciji sa Novom Srbijom, kao i strankom Bogoljuba Karića i Aleksandra Vulina, i Demokratska stranka potvrdila je da će potpisati koalicioni sporazum sa Socijaldemokratskom strankom Rasima Ljajića. Ida Maričić.
Izjavu Rasima Ljajića da je postignut dogovor o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima sa Demokratskom strankom potvrdila je i potpredsjednica Demokrata Jelena Trivan.
Sporazum između naše stranke i stranke Rasima Ljajića biće sutra potpisan. Jasno je da će Liga socijaldemokrata biti jedan od naših partnera, stranka Rasima Ljajića kao što je već jasno, a ja očekujem i neke druge partnere na listi, ali ne želim da o tome spekulišem dok se razgovori ne završe.
Preokretu u Srpski pokret obnove pridružit će se i stranka Bogata Srbija Zaharija Trnavčevića, izjavio je lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Preokret je nepotpun. Bez sposobnosti da
uspostavi koordinaciju i zajedničko delovanje sa strankom Bogata Srbija, koja zastupa u politici interese srpskog sela.
Predsednik PUPS-a Jovan Krkobabić najavio je da će do kraja nedelje saopštiti da li će ta stranka izaći sama na izbore ili u koaliciji. U Socijalističkoj partiji Srbije još uvek ne žele da se izjašnjavaju, a o mogućim koalicionim partnerima ne žele da govore ni u Demokratskoj stranci Srbije, ni u Srpskoj radikalnoj stranci.
Slušate novosti dana. Ministarstvo pravde uputilo je Španiji zahtev za ekstradiciju Luke Bojovića i dvojice pripadnika bivšeg zemunskog klana, koji su 9. februara uhapšeni u Valensiji po poternici srpskog Interpola, potvrdio je državni sekretar u tom ministarstvu Slobodan Homen.
U zahtev za izručenje Bojovića, Vladimira Milisavljevića i Siniše Petrića Španiji je prosleđena i dokumentacija o krivičnim delima za koje ih tereti Srbija. Naveo je Homen i izrazio očekivanje da će ona biti dovoljan osnov za pozitivan odgovor. Španski sud je Bojoviću, Milisavljeviću i Petriću odredio pritvor zbog posjedovanja oružja, falsifikovanja dokumenata, pripadnosti organizovanoj kriminalnoj grupi i opiranja hapšenju.
U Rimu je uhapšen Mitar Marjanović, jedan od glavnih šefova kriminalne organizacije Pink Panther.
Marjanović je uhapšen juče zbog nepažnje dvojice pomagača koji su u opljačkanoj zlatari ostavili kesu sa otiscima prstiju i lisice kojima su vezali prodavačice, javila je ANSA. Opljačkali su zlataru Roberto Coin u centru Rima 1. februara u sred dana, odneli robu vrednu 1,5 milijuna evra. Lepo odeveni lopovi glumili su kupce, dok je Marjanović napolju čuvao stražu. Tokom pljačke nisu nosili rukavice niti maske na licu. Mediji pišu da su članovi organizacije Pink Panther za 10 godina opljačkali robu u vrednosti oko 200 miliona evra.
Širom sveta obeležava se 8. mart, Međunarodni dan žena u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. godine i njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Posle više od jednog veka žene su uspele da poprave svoj položaj, ali neka prava su im i dalje uskraćena. I pored zakona i strategija o ravnopravnosti polova, ni u Srbiji pripadnice nežnijeg pola još uvijek nisu potpuno ravnopravne sa muškarcima. Đurđica Dragaš.
Da li smatrate da su žene u Srbiji ravnopravne sa muškarcima?
Ma nisu na celom svetu, a kamoli u Srbiji.
Da, ravnopravne su sa muškarcima.
Istina je možda negde između ova dva odgovora, ali statistika je neumoljiva. Iako su obrazovanije i ima ih više nego muškaraca, žene u Srbiji imaju manje plate i penzije. Diskriminacija na radnom mestu česta je pojava u životu zaposlenih žena, a ni put do posla nije lakši, kaže direktorka Autonomnog ženskog centra Vesna Ristanović.
Žene su najčešće rekle da su bile ispitivane o privatnom životu prilikom razgovora na posao, zatim dolazi komentarisanje fizičkog izgleda, zatim trudnoće i materinstvo kao prepreka za dobijanje posla i očekivanje u pogledu seksualnog odnosa.
Ni na političkoj sceni situacija nije mnogo bolja. Žena nema na čelu stranaka. Među 18 članova vlade samo su dve, a samo jedan grad u Srbiji vodi žena. Žena koja remeti ovu statistiku, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, ipak se nada boljim vremenima, pošto će prema novom zakonu u sljedećem sazivu parlamenta biti 33% žena.
Ako žene budu radile kako rade na radnim mestima, kako funkcionišu u svojoj porodici u parlamentu, a nema razloga da u to sumnjamo, onda one nikako neće biti dekor, one će biti kreativne i one će nametnuti u parlamentu zakonodavnu aktivnost, nadzor i predstavničku funkciju u onim najosjetljivijim segmentima.
Procenti su važni, ali neće mnogo značiti ukoliko poslanice ne budu imale stvarnu moć i uticaj u strankama, kaže funkcioner Demokratske stranke Dragoljub Mićunović, uz ocenu da se prave promene ipak moraju desiti u porodici i glavama majki koje odgajaju sinove.
Ne vaspitavajte i mazite svoje sinove da bi sutra bili sileđije nad svojim ženama. Vaspitavajte ih od samog početka da poštuju ne samo vas, nego svako žensko biće.
Ako je za utehu, a ne bi trebalo da bude, ni u ostatku sveta nije mnogo bolje nego u Srbiji. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da 2/3 poslova obavljaju žene, zarađuju 1/10 prihoda, a vlasnice su svega 1% svetske imovine.
Danas je svetski dan bubrega. Ove godine obeležava se po sloganom Doniraj bubreg, produži život, s ciljem da se javnosti skrene pažnja na značaj transplantacije i darivanja organa. U svetu od bolesti bubrega boluje oko 500 miliona osoba, a kod nas od posljedica bubrežne slabosti godišnje umre 1650 ljudi. Marina Stojedinović.
Predsjednica udruženja Donor Heroj Marijana Teodorović, majka nedavno preminulog Marka kojem je 2008. godine presađeno srce, i dalje veruje da transplantacija u Srbiji ima budućnost, iako je njen sin izgubio bitku s bolešću.
Ljudi često ne razmišljaju o bolestima dok se to njima samima ne desi ili nekom njihovom bližnjem. Nemojmo čekati taj trenutak jer je tada kasno da se da podrška našem radu. Priključite nam se sada, pomozite našoj deci da imaju detinjstvo kako zaslužuju i svim ljudima da žive jedan dostojanstven život.
Da je transplantacija najbolji način lečenja bolesnika sa teškom bubrežnom slabošću, tvrdi i profesor Zoran Kovačević sa Vojnomedicinske akademije. Napominje da je 20 puta veća mogućnost da nekome za života zatreba bubreg nego da bi se od te osobe uzeo organ.
Pored humanosti relativnog ozdravljenja bolesnika, mi imamo i velike materijalne uštede koje su veoma bitne za državu. Negde otprilike 8-10% ukupnog budžeta RZZO-a se troši za negde oko 4000 bolesnika koji se nalaze na hemodijalizi.
Pacijenti se dugo nalaze na dijalizi i predugo čekaju na presađivanje. Zbog toga oboljevaju od bolesti srca i krvnih sudova, upozorava profesor Drago Milutinović iz Kliničkog centra Srbije. On međutim smatra da liste čekanja za transplantaciju imaju prevelik broj bolesnika.
Mnogi bi htjeli da se transplantiraju, realno gledano oni ne mogu da budu nikada, znači, transplantirani, obzirom na to da imaju arteriosklerotične promjene, aneurizme ili jačim krvnim sudovima, aneurizme aorte. Naša lista za transplantaciju organa praktično sada iznosi negde 700-800. Gledano realno, mi najverovatnije i nemamo više od 200 pacijenata koji su u ovom momentu pogodni za transplantaciju organa.
Podsjećamo, transplantacija bubrega u Srbiji se danas obavlja u 5 zdravstvenih centara. Trenutno je na dijalizi 4700 bolesnika, a na novi bubreg čeka oko 700 ljudi.
Međunarodni sajam obrazovanja, 9. po redu, otvoren je za sve buduće brucoše koji još uvijek nisu odlučili šta će da studiraju. Na 56 štandova, fakulteti i visoke škole i domaće i strane predstavljaju svoje nastavne programe. Već prvog dana organizovano su stigli učenici iz više gradova Srbije. Neki će se odlučiti za fakultet koji vole, ali će većina njih profesiju izabrati zbog mogućnosti zaposlenja.
Pa ja što bi studirala nisam mogućnosti, pa onda što bi bilo isplativo realno.
Finansijski sve kako stojimo, to zavisi šta ću da upišem, a opet mogu da odložim za godinu, dve, odem vani, zaradim pare i dođem upišem.
Pa ja sam više mogućnost nalaženja posla. Može opet da se radi negdje u inostranstvu, da se studira, pošto su već predispozicije nego ovdje i posle fakulteta naći neki posao.
Da idem na tu opciju da odaberem ono što želim i što mi se sviđa da radim.
Sajam obrazovanja je otvoren naredna dva dana od 10 do 18 časova. Aforističaru Bojanu Rajeviću uručena je Vibova nagrada koju dodeljuje List politika za satiru. Milena Božević.
Ovogodišnji žiri imao dilemu da li je moguće dodeliti Vibovu nagradu Lista politika piscu koji nema objavljenu knjigu. Odgovor je brzo i jednostavno pronađen. Ponekad jedan jedini aforizam ima vrednost čitave knjige. Imajući to u vidu, žiri jednoglasno odlučio da Vibovu nagradu dodeli Bojanu Rajeviću. Njegovi aforizmi su stvaralački zreli i sadrže neočekivane obrte, kaže član žirija Aleksandar Čotrić.
Ovaj mladi Cetinjanin posjeduje mladost koju ovo priznanje posebno uvažava. Ima samo 24 godine, ima dar za uočavanje i analitičko razmišljanje sa kojim je praktično rođen. Originalnost ima koju nije mogao da stekne na nedavno završenom filozofskom fakultetu. Ima lucidan duh koji vešto udahnjuje svojim aforizmima i drugim kratkim zapisima.
Bojanu Rajeviću nagradu je uručio glavni odgovorni urednik Lista politika Dragan Bujošević. Vidno uzbuđen dobitnik zahvalio je na nagradi.
Vladimir Bulatović Vib ima jedan aforizam koji kaže: požurite sa ordenima, ljudi se brzo kvare. Ja se nadam da žiri tu misao nije imao na umu kada je požurio da nagradi mene.
Nagrada koja nosi ime Vladimira Bulatovića Viba ustanovljena je 1994. godine i dodeljuje se mladom satiričaru.
Stigli smo do sporta.
Srpski plivač Milorad Čavić plasirao se u finale trke na 100 metara leptir na otvorenom prvenstvu Velike Britanije u Londonu. Finalna trka je na programu večeras od 21:51 po našem vremenu.
Glavni promoter evropskog prvenstva u rvanju, Aleksandar Kareljin, stigao je danas u Beograd. U razgovoru sa novinarima istakao je značaj evropskog šampionata uz konstataciju da je rvanje danas način života. Na aerodromu Nikola Tesla bio je i naš reporter Goran Stepić.
Trostruki olimpijski šampion i svojevremeno prva zvezda sovjetske i ruske reprezentacije drži se i dalje šampionski. U društvu direktora evropskog prvenstva Rajka Baltića poručio je da šampionat Evrope afirmiše na pravi način srpsko i evropsko rvanje.
Evropsko prvenstvo je izuzetno značajno. Promoviše discipline, budi tradiciju i sećanje na dosadašnje uspehe. Važno je i da afirmiše rvanje u Srbiji i Evropi.
Pitanje evropske javnosti ovih dana glasi, koja je tajna konstantnog uspeha ruskih i rvača iz bivšeg Sovjetskog saveza? Kareljin posebnu pripremu vidi kao odgovor.
Promenila su se pravila. Izmenjene su kategorije merenja, rvanje definitivno zbog teških priprema predstavlja način života. Potrebno je mnogo odricanja, a naši takmičari, baš kao i ostala poznata rvačka imena, to postižu i rezultati su nagrada.
Aleksandar Kareljin će do nedelje pratiti borbe u Beogradskoj areni, a tokom evropskog prvenstva učestvovaće u brojnim promotivnim akcijama.
Eko. Merima. Četiri decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima. 16. marta u Sava centru. Eko.
Pre vremenske prognoze još jedna informacija. Helikopteri Vojske Srbije nadletaće danas od 15 do 21 čas područje Beograda od Višnjice prema Vojno-medicinskoj akademiji. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, nadletanje je deo redovnih letačkih aktivnosti. Trenutna temperatura u Beogradu je 10, Novom Sadu 9, a Nišu i Kragujevcu 11 stepeni. Vreme sutra.
Umereno oblačno i uglavnom suvo. Na jugu i jugozapadu zemlje moguća slaba kiša. Duvaće slabi umeren vetar, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, dnevna od 5 do 9 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i suvo. Vetar slab, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.